Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Xəbərləri bu səhər biz çatdıracaq sizə. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar. İnternet saytımızdan həm canlı-canlı, həm də arxivdən tələblə qulaq asa bilərsiniz. Bizi ünvanımız isə belədir. 3W azadlıqradiosu.az.
İndi də bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyasının komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna MSK-da Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat veriblər. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də olacaq. Bu seçkidə 5 milyona qədər vətəndaşın səs vermə hüququ var. Mərkəzi Seçki Komissiyası 77 gün qalmış seçki start verəcək.
Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Avropa Çempionatındakı ikinci oyunun qələbə ilə başa vuran Türkiyə millisi ilk 3 xalını qazanıb. Bu qrupdan növbəti mərhələyə çıxacaq komandalar növbəti turda müəyyənləşəcək. A qrupunun lideri Portuqaliya millisi də 16 xalı var. Çexiya və Türkiyə yığmaları 3, İsveçrə millisi isə 1 xal qazana bilib. Türklər növbəti oyunu Çexiya yığmasına qarşı keçirəcək.
Amerikanın prezidenti George Bush deyir ki, Səddam Hüseyni devirmək yaxşı qərar idi. İndi dünya daha təhlükəsiz olub, amma bunu daha yaxşı yolundan eləmək olardı. Bush deyib ki, onun müharibədən xoşu gəlmir. Dünən də Times qəzetinə müsahibəsində Amerikanın prezidenti bildirmişdi ki, prezidentliyi dövründə bəzən çox sərt danışıb, indi buna görə peşmandır. Amerika prezidenti deyir ki, bəzi çıxışlarından elə görünüb ki, o sülhpərvər adam deyil, amma əslində bu yanlış anlaşılmadı. George Bush'un səlahiyyət müddəti yanvarda qurtarır.
Rusiya Amerikanın növbəti rəhbərliyi ilə konstruktiv və dostcasına dialoqa ümid edir. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib. O bildirib ki, bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq iki ölkə birgə işləməlidir. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını özünə təhlükə sayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Uşaq Əməyindən İstifadəyə Qarşı Mübarizə Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox uşaq var ki, 5-14 yaşlar arasında işləməyə məcbur ediliblər. Azərbaycanda belə statistik göstərici hələ ki yoxdur. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. Birazdan Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadə haqda söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
İyunun 15-dən isə Avropada uşaqlara qarşı fiziki cəzə əleyhinə təbliğat kampaniyası başlayır. Şuar belədir, uşaqlara əl qaldırmayın. Kampaniyanı Avropa Şurası başlayır. Tədbir Avropanın uşaqlar üçün uşaqların özləri ilə bir yerdə quraq proqramı çərçivəsində keçiriləcək.
Bugün Çin və Tayvan rəsmiləri 9 ildən sonra birinci dəfə rəsmi danışıqlara başlayacaqlar. Pekindəki görüşün əsas hədəfi hava nəqliyyatı məsələsi olacaq. Son 60 ildə Çin ilə Tayvan arasında mütəmadi təyyarə reysləri yoxdur.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək. Gözlənilir ki, prezident Həmid Kərzay 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar yardım istəyəcək. Donorların isə əsas tələbi budur ki, Əfqanistan korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirsin. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Əfqanistan üçün ən çox pulu Birləşmiş Ştatlar verəcək, qarşıdakı 2 il üçün 10 milyard dollar. Əfqanistanın xərclərinə 90% beynəlxalq yardım hesablanadı.
Və Britaniya polisi tədqiqata başlayıb ki, gizli dövlət sənədləri necə olub ki, London qatarına düşə bilib. Sənədləri bir sərnişin tapıb. Bundan qabaq BBC xəbər yaymışdı ki, bir sərnişin qatarda İraq və Əl-Qaida haqda son dövlət məlumatlarının yer aldığı sənədlər tapıb və onu BBC-yə təqdim edib. BBC deyir ki, sənədlər çox yüksək səviyyəli dövlət rəsmisinə məxsusdur.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da olacaq və gün boyu bizim xəbərlərimizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Elanlardan sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bizə axıracan qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda nə qədər uşağın əməyindən sui-istifadə olunur?
Atestat ala bilməyən şagirdlər Təhsil Nazirliyinə necə etiraz etdi?
Axşam Türkiyə yığması millisi İsveçrə komandasına qalib gəldi. 2-1 hesabı ilə məğlub elədi İsveçrəni. Avropa çempionatının oyunları haqda həmişə olduğu kimi, hər səhər olduğu kimi futbol şərhçimizlə söhbət eləyəcəyik və səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Bu ilin əvvəlində Böyük Britaniyanın böyük supermarket şəbəkələrindən biri Tesco bəyan elədi ki, Özbəkistandan pambıq almaqdan imtina edir. Buna səbəb də Özbəkistan hökumətinin uşaq əməyinə göz yumması idi. Uşaqların pambıq plantasiyalarında az qala qul kimi işlədilməsi idi. Ötən əsə Estoniyanın və başqa ölkələrin şirkətləri oxşar addım atmışdılar. Onlar Özbəkistanda uşaq əməyinə son qoyulmayana kimi Özbək pambıq almaqdan imtina etdiklərini demişdilər. Amma uşaq əməyi təkcə Özbəkistanın yox, yoxsulluqdan əziyyət çəkən bir çox ölkələrin problemidir.
Hətta Avropanın bir sıra nüfuzlu tekstil şirkətləri bundan başqa geyim satış işinə məşğul olan mağazalar boykot eləmişdilər və bildirmişdilər ki, uşaq əməyinə son qoyulmayana qədər onlar bu məhsulları satmaqdan imtina eləyəcəklər. Azərbaycanda da uşaqlar pambıq plantasiyalarında işlədilir hələ də və bir neçə dərsə gedə bilmirlər bəzi rayonlarda. Şəhərlərdə isə ən müxtəlif işlərin qulpundan yapışmağa hazır olurlar ki, təki qarınları doysun, üstəlik evə bir parça çörək apara bilsinlər. Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Ülkə Rakif qızının söhbəti.
Şəxsən günlərim 5 manat işləmiş.
Pulu sən nəyə xərcləyirsən?
Evə də verirəm, özümə də şey olub da. Səs elə ailə, bir var ailədən pul alam, bir var elə almayam da özüm üçün elə şey eləm.
Həmsöhbətim 14 yaşlı Elnur artıq 2 ildir ki, öz əməyi ilə pul qazanır. Əvvəlcə küçədə alış-verişlə məşğul olub, indi isə dəniz kənarı parkda atraksiyonda işləyir. Deyir ki, 2 il öncə ailəsi ilə birlikdə rayondan paytaxta qazanc dalınca gəlib. Belə o vaxtdan da məktəbə əlvida deyib. Valideynləri işə başlamağının əleyhinə olub, amma sonra ailənin dolanışına köməkliyi deyib deyə onların da razılığını alıb. Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə görə uşaqların 15 yaşınadək işləməsi qadağandır. 15 yaşından 18 yaşınadək işləyən uşaqlara isə xüsusi güzəştlər edilməlidir. Onlar ancaq valideynləri və ya qəyyumlarının razılığı ilə yalnız fiziki ağır hesab olunmayan işlərdə çalışa bilərlər. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, qanunla qadağan olunsa da indi ölkədə Elnur kimi işləmək məcburiyyətində olan yüzlərlə az yaşlı var. Oğlan uşaqları daha çox küçə ticarəti və ya maşın yumaqla məşğuldur. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertə görə kənd yerlərində daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur, yaxud başqa işlər görürlər. Yusif Bəkirov deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır.
Azərbaycanda cəmiyyətin sosial vəziyyəti pisdir. Buna görə də uşaq əməyindən yəni hamı istifadə edir. Həm dövlət, həm ailə, həm sahibkarlar. Uşaq əməyindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uşaq əməyi çox ucuzdur və uşaqlar öz hüquqlarını tələb edə bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq qanunlara, konvensiyalara qoşulmuşdur. Uşaqların əməyinin qarşısının dövlət tərəfindən alınmır. Bu vaxta qədər statistik rəqəm yoxdur ki, nə qədər uşaq Azərbaycan dövlət edə işləyir.
Rəsmilər isə ölkədə uşaq əməyinin geniş yayılması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Mətbuatı açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyib ki, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələnin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Onun fikrincə, indi ölkədə uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Kasıb ailələrə ünvanlı sosial yardımların verilməsi həm də uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa xidmət edir. Bundan başqa polis nəzarəti də gücləndirilib ki, az yaşlıların işə cəlb olunmasının qarşısı alınsın. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gər hazırda işə cəlb olunan az yaşlılar cəmiyyətdə kifayət qədər çoxdursa, deməli dövlət sosial yardımların miqyasını genişləndirməlidir.
Əməyinin istismarının qarşısını administrativ yollarla almağın mexanizmi yoxdur. Administrativ yol gətirir daha bədbəxt və daha pis nəticələrə çıxarda bilir. Uşaqlar kefindən getmirlər bu əməyə. Problemin həlli sosial şəraitin, uşaqların belə deyək, dolanışıq şəraitinin, onların ailələrin dolanışıq vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Əlbəttə qanunlu yollarda olmalıdır, amma qanun burada sərtliyi ilə tətbiqi başqa mənfi nəticələrə gətirib çıxardır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur. Azərbaycanda isə belə bir statistik göstərici yoxdur. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik və demək, Azərbaycan hökuməti hələ ki statistik rəqəmləri açıqlamır işləyən uşaqlarla bağlı, amma bəzi ölkələr bu rəqəmləri açıqlayırlar. Məsələn, Braziliyada hökumət etiraf edir ki, 7 milyon uşaq uşaq əməyinlə məşğuldur, işləyirlər, işləməyə məcburdurlar, amma bu ölkədə buna qarşı mübarizə də aparılır. 95-ci ildə, 1995-ci ildə hökumətə gələn prezident Kardazo uşaq əməyinə son qoymaq üçün islahatlara başladı və uşaqlar dərsdən ayrılmasın deyə onlara ayrıca təqaüd da ayırmışdı. Yəni, bax, belə adımlar da atılır ölkələrdə. Azərbaycanda isə
Herhalde maraqlı təcrübədir
və indi deyirlər ki, sosial ünvanlı yardım. Amma ekspertlər deyirlər ki, bu tam yetərli deyil.
Azərbaycanda ölkənin qəhrəmanı kimi, Elnur kimi dərsə getməyənlər var, gedə bilməyənlər var. Amma təhsilini davam elətdirmək üçün bugünlərdə Təhsil Nazirliyi ilə çarpışan mübarizə aparan uşaqlar da var. Bu barədə biz birazdan danışacağıq. Təhsil Nazirliyinin qarşısında etirazlar davam edir.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakın, can sənə qurban Bakın, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Verilişimiz devam edir. Can Bakı verilişi hər gün saat 12-də 101.7 FM-də olur. Sevdə İsmailinin təqdimatında. Hələlik bizim səhər proqramımız efirdədir. Artıq 9-a 12 dəqiqə işləyir. Bugün prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2008-ci il üçün nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirəcək. Şura seçkilər, insan haqları, uşaqlarla bağlı layihələrə təqribən 500 000 manat vəsait ayırıb. İndi telefon xəttində Əlməmməd Nuriyev.
Yox, 1 milyon yarım.
1 milyon yarım manat vəsait ayırıb. İndi telefon xəttində Əlməmməd Nuriyev olmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti. Sabahınız xeyir olsun Əlməmməd bəy.
Sabahınız xeyir.
Əlməmməd bəy, seçim necə aparılacaq? Yəni vəsait təqribən məlumdur. 1 milyondan artıq vəsait ayrılıb və bu hansı prioritet sahələr hansılardır?
Əsas etibarilə 15 istiqamət nəzərdə tutulmuşdu. Burada həm insan hüquq azadlıqları müdafiəsi ilə bağlıdır, söz fikir az, ifadə azadlığı inkişafı ilə bağlıdır, vətəndaşların seçki fəallığının artırılması idi, qaçqın məcburi köçkünlərlə problemlərin həllinə yönəlik layihələrin dəstəklənməsi, qadın uşaqdır, korrupsiyaya qarşı, narkomaniyaya qarşı, insan hüquqlarına qarşı mübarizə istiqamətlərdir. Sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsidir, sosial-iqtisadi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, sosial sərmayə proqramlarının effektivliyinin monitoringi, beynəlxalq təşkilatları və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları qurumlarının əlaqələrinin genişləndirilməsi. Bütövlükdə 15 istiqamət nəzərdə tutulur və bu istiqaməti üzrə təqribən yox, daha dəqiq 1 milyon 270 min manat fonddur, ümumi fond, amma hər bir 15 istiqamət üzrə onun 14-nə 90 min manat məbləğində fond ayrılmışdı, müsabiqə fondu, amma iki istiqamət üzrə bir 70 və 30 min manat məbləğində fond ayrılmış. Bütövlükdə 1 milyon 270 min. Və bu müsabiqə elan ediləndən sonra qeyri-hökumət təşkilatları, qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatları 20 gün müddətində həmin istiqamətlə öz layihələrini şuraya təqdim edəcəklər. Şuraya təqdim ediləndən sonra təbii ki, orada tələblər var. Tələblərə uyğun olaraq onların nəticələri qəbul ediləcəkdir və qəbul ediləndən sonra ekspert qrupları tərəfindən həmin layihələr ilkin qiymətləndiriləcəkdir və müvafiq rəy veriləcəkdir. Amma sonunda prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstək şurasının üzvləri tərəfindən, yəni şura tərəfindən bu layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Layihənin qalibinə təbii ki, nəzərdə tutulmuş məbləğ ayrılacaqdır. Məbləğin maksimum, hər bir layihə məbləği maksimum məbləği 20 min manat həcmində olacaqdır. Aha. 20 min manata qədər.
Əlməmməd bəy, sizdən xahiş edirəm telefon xəttində qalın söhbətimizi davam etdirəcək. İndi 9:15 də keçdir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını dinləyicilərimizə xatırladaq, sonra davam edəcəyik.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub edib, Portuqaliya Çexiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox uşaq, 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mövzumuzu bir də xatırladım. Bugün Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası 2008-ci il üçün layihələri maliyyələşdirəcək. İndi həmin şuranın üzvü Əlməmməd Nuriyev telefon xəttindədir. Əlməmməd bəy, seçim vaxtı hansı layihələrə, hansı parametrlərə görə layihələrə üstünlük veriləcək?
Əlbəttə ki, ilk növbədə istiqamətlər üzrə verilən layihələrdir və bu layihələrin dəyərləndirilməsi hər şeydən əvvəl kifasiyyədə təcrübəli ekspertlər tərəfindən həyata keçirəcəkdir, mümkün olur. Və əgər layihələr elan edilmiş istiqamətlərin tələblərinə cavab verəcəklərsə, şübhəsiz ki, həmin layihələr müsabiqənin qalibi olacaqdır. Digər tərəfdən, müsabiqədə aşağıdakı sahələr xüsusilə dəstəklənmir. Bu, siyasi fəaliyyətə yönələn layihələr, dini fəaliyyətə yönələn layihələr və eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərə maddi yardım, bir də təhsil üçün təqaidlər istiqaməti yoxdur.
Üzr istəyirəm, siz demişdiniz ki, seçkilərlə bağlı, seçkilər də siyasi fəaliyyətdir. Burada necə müəyyənləşəcək bu?
Burada vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı olan layihələr dəstəklənəcəkdir. Vətəndaşların həm seçkidə iştirakının təşviq edilməsi, həm seçki prosesinin monitorinqin aparılması, həm seçkidə müşahidə institutunun artırılması, seçki siyahiləri ilə bağlı olan məsələlər. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, bu günləri həm mətbuat konfransı bu məsələ ilə bağlı keçiriləcək, digər tərəfdən isə iyunun 20-sində də müsabiqə ilə bağlı, ətraflı məlumatla bağlı sessiya təşkil olunacaqdır. Bundan başqa, həmçinin elanda, bugün verilən elanda müvafiq telefon nömrələri və həmçinin sayt elektron poçtla bağlı da ətraflı məlumat ala biləcəklər müsabiqə iştirakçılarına veriləcək hər bir istiqamətlə bağlı. Təbii ki, çox ciddi hesab edirəm ki, bu çox ilkin belə deyək, elandır və hər şeydən əvvəl bu həm də dəstək şurasının nüfuzu ilə bağlı olan məsələdir və layihələrin qiymətləndirilməsinin son dərəcə obyektiv keçirilməsi bizim şuranın üzvü olaraq mənim çox ciddi maraqlarıma maraq dairəmdədir və eyni zamanda şuranın bütün üzvləri də bu istiqamətdə çalışmalarını edəcəklər. Amma biz istərdik ki, çox ciddi ictimai nəzarət olsun.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Sağ olun. Əlməmməd Nuriyev idi bu, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü. Bugün Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası 2008-ci il üçün layihələri maliyyələşdirəcək, amma hakimiyyəti əsasən tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları hesab edir. Deyirlər ki, bu dövlət dəstəyinin o qədər də əhəmiyyəti olmayacaq, əks təsir göstərə bilər üçüncü sektorun inkişafına. O baxımdan ki, hakimiyyəti əsasən tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları bu tədbirlərdən kənarda qalacaqlar. Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda işləyən uşaqlar kimi dərsə gedə bilməyən uşaqlarla bağlı da statistika yoxdur. Hərçənd şagirdlərin dərsə getməməsi iki səbəblə bağlı olur. Bəzən uşaqlar çörək bulu üçün dərsə gedə bilmirlərsə, bəziləri repetitor yanına getdiklərindən həftələrlə dərsdən qalırlar. Adətən bu son vaxtlar tendensiyaya çevrilib və bunun nəticəsi özünü bu ilki test imtihanında göstərdi. Özü də deyəsən xeyli qabarıq formada.
Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər, amma valideynlər bu fikirdən uzaqdılar. Onlar deyirlər ki, uşaqların iki alması heç də dərsə getməmələri ilə bağlı deyil, ortada başqa səbəblər var. Dünən valideynlər bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Həmkarımız Saadət Akif qızı da orada olub, etiraz aksiyasında olub və oradan uşaq fikirləri çatdıracaq sizə.
İyunun 11-də imtahandan kəsilən bir çox şagird və onların valideyni Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşdılar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş test imtahanının nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirirdilər.
Uşaq məktəbə gedir, hazırlığa gəl. Yeməmişəm, içməmişəm, hazırlığa pul dökmüşəm. Bir-iki dənə mənim uşağıma atıstatın qalmalıdır.
Hansı fəndən alır?
Biologiyadan.
Uşağım əlacı gəlib 11 ay, 11-ə qədər. 3 dəfə sınaq olub, orta məktəbin sınağı alıb. Hamısından 4 alıb, 5 alıb. O biri sınaqlardan da 580 bal yığıb. İndi gəlib coğrafiyadan həyəcanlanıb. O birilərin yazıb 4-5-dir. Coğrafiyadan həyəcanlanıb, pis olub, davreniyalı uşaqdır. Yaza bilməyib, gəlib 2 çıxıb.
Şagirdlər əsasən coğrafiya, kimya və biologiya fənlərindən kəsildiklərini deyirlər. Onlar tədris boyu keçirilən sınaq imtahanlarından aldıqları qiymətlərin nəticələrdə nəzərə alınmamasından şikayətlənirlər.
Bəlkə imtahanlar hesablanmayacaqdırsa. Bu uşaqlara niyə stres keçirib 4 dəfə imtahan verdirirdi?
3 dəfə nəyə görə bu uşaqlar sınağa gətirilir?
Uşaq əgər o qiymətlər 4-5-də nəzərə alınmırsa, bu uşağın 2 alanda nə yaxşı nəzərə alırlar?
Şagirdlər bildirirlər ki, orta məktəbə aşağı qiymətlərlə oxuyan sinif yoldaşları arasında imtahandan 4-5 alan olub. İmtahanın nəticəsindən narazı qalanların bəziləri deyirlər ki, onlara attestat almaq üçün pul vermələri təklif olunub.
2-3 sənə oxuyan gedib 5-4 alıb, oturub attestat alır.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, kim imtahanın nəticəsindən narazı qalıbsa, iyunun 17-sinə kimi apellyasiya komissiyasına ərizə ilə müraciət etsin.
Siz ərizənizi yazın. Ay bacı, burada hər kəs başını itirə bilər, o sənin ona verdiyin əzizi itə bilməz.
Nazirliyin qiymətləndirmə şöbəsinin rəhbəri Tərani Hacıyeva isə deyir ki, əgər şagird buraxılış imtahanına düşən fənlərin hər hansı birindən 2 alırsa, bu o deməkdir ki, o artıq imtahandan kəsilib və ona attestat verilməyəcək. Amma o gələn il imtahanlara qatılıb, kəsildiyi fənin nəticəsini düzəldə bilər. Tərani Hacıyevanın sözlərinə görə, Nazirliyin web saytında şagirdlərin cavab kartı yerləşdirilib, apellyasiya komissiyasına qədər də narazı şəxslər öz kodlarını daxil etməklə cavab kartlarını əldə edib cavablarını yoxlaya bilərlər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı veriblər. Nəticələrə görə 52 min şagirddən 2 mini 2 alıb. Gələn il testin bütün orta məktəblərdə keçirilməsi planlaşdırılır.
Saadet Akif qızının reportajını dinlədik. Elə bu gün çıxan qəzetlər də bu məsələyə xüsusi diqqət ayırıblar. Yeni Salat yazır ki, mərkəzləşdirilmiş test Bakını silkələdi. Qəzetlər daha nədən yazır bu haqda elanlardan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Efirdə xəbər ətərdə siz bizim verilişimizi saat 8-dən 10-a qədər dinləyə bilirsiniz 101.7 FM-də. Hələlik bizim verilişimizin birinci hissəsi. Efirdədir qəzetlərin icmalını çatdıraq isə birazdan isə siz futbol şərhçimizlə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Axşam Türkiyə İsveçrəyə qalib gəldi, Portuqaliya Çexiyanı məğlub elədi. Axşamkı oyunlardan, bu axşamkı oyunlardan nələr gözlənilir bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik amma qəzetlərin icmalı.
Yeni Salat qəzeti yazır, seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət iqtidar beynəlxalq exit polçuları da nəzarət altına almağa qərar verdi.
Yapda gərginlik pik həddə çatıb, Azadlıq qəzeti yazır. Psixiatriyamız depresiyondadır, bu isə ekspresin başlığıdır. İndi də ətraflı.
Yeni Salat yazır, seçki ilə bağlı növbəti məhdudiyyət yaranıb. Parlamentin üzvü Pənav Hüseyin deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna düzəlişlər edilə bilər. Düzəlişə əsasən bundan sonra xarici exit poll keçirən təşkilatlar yalnız Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə bunu həyata keçirə bilərlər. Bu da olduqca qəribə bir düzəlişdir. Çünki bilavasitə QHT-lər haqqındakı qanuna birbaşa adiyyəti olan məsələ deyil. Pənav Hüseyin belə deyib, o bildirib ki, bu Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklə bağlı monitorinqlərin aparılmasını çərçivəyə salmaq məqsədi daşıyır. Sitat, bu baxımdan şübhəsiz ki, bu sıradan bir dəyişiklik deyil. Bütövlükdə seçki prosesini məhdudlaşdıran, azad, ədalətli seçki üçün əlavə maniyələr yaradan bir fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Millət vəkili beynəlxalq exit polun seçkilərin müşahidəsinə süni əngəllərin yaradılmasını təkibli sayır. Stat əksinə, hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların burada maksimum müşahidə aparmasına şərait yaratmalı idi ki, ölkədəki seçkilərin demokratik keçirildiyini bəyanlaya bilsin, amma qətiyyən məntiqli görünməyən antidemokratik beynəlxalq tələblərə zidd olan düzəlişlərin edilməsi faktiki hökumətin narahatlığından xəbər verir. Pənar Hüseyn deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Yeni Azərbaycan partiyasının qurultay keçirmək planı çətinə düşüb, yaxın günlərdə partiyanın qarşıdan gələn prezident seçkisi öncəsi qurultay keçirəcəyi partiya rəsmiləri tərəfindən bəyan edilsə də, indi başqa hava çalınır. Qəzet bunu ona istinadına deyir ki, prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov 525-ci qəzetə deyib ki, yapın prezidentliyə namizədinin rəsmiləşdirilməsi üçün qurultay keçirilməsi vacib deyil. Əli Həsənov bildirib ki, yapın növbəti qurultayının dəqiq nə vaxt keçiriləcəyi bilinmir. Və qəzet yazır ki, Azadlıq qəzetinin öz şərhinə görə YAP-da nəzarəti ələ keçirmək üçün hal-hazırda gərgin mübarizə gedir və məmurlar arasında yenə də qütbləşmə var. Ona görə də gərginlik pik həddə çatıb qurultay öncəsi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Yeni Azərbaycan partiyasının icra aparatının rəhbəri Əli Əhmədov sədr müavini Əli Əhmədov müsahibə verib. O deyib ki, müasir Azərbaycanın mövcudluğu Heydər Əliyevin qardaşı xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Qarşıdan 15 may hadisələrinin 15-ci il dönümü gəlir. Bununla bağlı öz fikirlərini bölüşüb Əli Əhmədov. Eyni zamanda bu ilki prezident seçkilərinə haqqında da danışıb. Deyib ki, ya prezident seçkilərini uğurla həyata keçirmək üçün çox ciddi proqram hazırlayıb və bu proqramın reallaşması ilə məşğuldur hazırda. İnanırıq ki, YAP-ın gücü, qüdrəti, malik olduğu resurslar, əldə olunan zəngin təcrübə, ən başlıcası xalqımızın ölkə prezidenti İlham Əliyevi dəstəkləməsi seçkilərdə YAP-ın uğur qazanacağına şübhə yeri qoymur. Bu da Yeni Müsavat qəzetinə Əli Əhmədovun dedikləri.
Ekspres qəzeti yazır, psixiatriyamız depresiyondadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə Azərbaycanın psixi sağlamlıq sistemi bərbat vəziyyətdədir. Qəzetin yazdığına görə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan ofisi tərəfindən hazırlanmış bu nəşrdəki məlumatlar 2006-cı ilin informasiyaları əsasındadır. Adam başına düşən illik dövlət xərcləri 0,34 dollar təşkil edir. Azərbaycanda zəif orta dərəcəli depressiya və ya həyəcan kimi bəzi psixiatrik pozğunluqlar ciddi emosional problem kimi qəbul olunmur. Amma bununla belə Azərbaycanda ilkin səhiyyə xidməti Səhiyyə Nazirliyinin səhiyyə xərclərinin 3% psixi sağlamlıq, cəmi 3% psixi sağlamlıq xidmətlərinə sərf olunur. Bundan başqa hesabatda deyilir ki, psixi xəstə damğası almaqdan ehtiyat edənlər qeydiyyata durmaqdan çəkinirlər. Ona görə də pulsuz psixotrop preparatlardan istifadə hüququndan məhrumdurlar. Dərmanları isə öz vəsaitləri hesabına almaq məcburiyyətində qalırlar. Hesabatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycanda psixi sağlamlıq sahəsində səlahiyyətli qurum yoxdur. Ölkədə 11 ambulator psixiatriya müəssisəsi var ki, onlardan da yalnız biri uşaq və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulub. Və məsələ burasındadır ki, müalicə alanların bütün şəxslərin əksəriyyəti kişilərdir. Yəni, ambulator psixiatriya müəssisəsində əksəriyyət müalicə alınanlar kişilərdir. Və sonuncu xəbərimiz Madonna özünün növbəti filmini Ərəb-İsrail konfliktinə həsr eləyəcək. Bu dokument, sənədli film olacaq və bu filmin rejissoru Nathan Risman olacaq. Hansı ki, o deməli Madonna'nın uşaqlarının dayəsi işləyib.
Dünən axşam keçirilən oyun Türkiyə İsveçrə qarşılaşması haqqında da qəzetlər yazıb. Futbol Plus qəzetinin manşeti belədir. Arda Türkiyəni darda qoymadı. Hamı gözləyirdi ki, oyun heç-heçə bitəcək, amma bu zaman meydana Arda çıxdı və hesabı dəyişdi. Yəni, həmin qəzetin, Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli telefon xəttində olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir. Mən sizi Türkiyə yığmasının azarkeşi kimi təbrik edirəm. Dünən gərgin oyun keçdi. Son 4 dəqiqədə deyəsən də türklər ikinci qolu vura bildilər.
Bəli.
Necədir? Necə qiymətləndirdiniz türklərin oyunu? Xoşunuza gəldi mi?
Bilirsiniz, yəni o cür hava şərtləri altında, yəni yağışlı meydanda oynamaq Türkiyə kimi texnikalı komanda üçün çox çətin idi. Və bu çətinlik oyunda özünü göstərirdi. Nəhayət uzatma dəqiqəsində Arda kimi çox gənc və bir istedadlı futbolçu səhnəyə çıxdı və oyunun axarın dəyişdi, belirməmişsə türkləri ümidləndirən bir qolu vurdu. Bu mənada sevindiricidir. Bununla belə türklərin oyunu heç də nikbinlik vəd eləmir. Bu çox bu arzu olunmaz bir məqamdır. Xüsusən də oyun qurucusunun yoxluğu hiss olunur və ona görə də yəni çexlərlə oyun perspektivindən düşünəndə adam bir qədər bədbinləşir.
Aha. Mən yazmaq üçün ki, bizim mən işlədiyim Rezonans qəzetinin redaktoru Mehman Cavadoğlu həmişə deyirdi, Türk yığmasına azarkeşlik etmək ürək ağrısı tapmaq kimi bir şeydir. Dünənki oyunda çox gərgin keçdi, yəni sonuncu anda bir neçə qol vurmaq imkanı olsa da onlar onu vura bilmədilər, Türk yığması vura bilmədi.
Bəli, mən xüsusi vurğulamaq istərdim burada Terimin xarizması, yəni onun yenə də oyuncuların motivasiya eləmək bacarığın və həm də əvəz etmələrlə oyunu axarın dəyişmək bacarığın. Mehmet Topalın Semih Şəntürk meydana çıxandan sonra Türkiyənin oyunu bir qədər də gücləndi, bir qədər də canlandı və bu nəticədə öz əksin qələbə topunun vurulmasında tapdı. Türkiyə yığmasının, turnirin təşkilatçısının mübarizənin dayandırmasına səbəb olması sərhalda sevindirici haldır. Yəni, bunu hər komanda bacarmazdı.
Xorvatiya-Almaniya oyunu var və Avstriya-Polşa qarşılaşmaları. Proqnozlarınız nədir,
Mərbi? Mən bugünkü oyunda da Almaniyanı Xorvatiyadan daha şanslı sayıram. Həm də Almaniya oyunu ilə Xorvatiyadan daha güclüdür. Mən elə gəlir ki, Almaniya-Portuqaliyanın ardından növbəti 4-də 1 finalçı ola bilər. Bildiyiniz kimi artıq dünən ilk 4-də 1 finalçı müəyyənləşdi axşam. Və bugün ikinci 4-də 1 finalçı da müəyyənləşə bilər. Avstriya-Polşa oyunu haqqında isə proqnoz vermək çətindir. İnanmıram ki, bugün turnir ikinci təşkilatçısında itirəcək. Hər halda Avstriya-Polşa olacağına inanmıram.
Bu bizim şərhçimizin dedikləri idi. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlinin dedikləridir. Mümar Bey, təşəkkür edirəm sizə. Ona görə xüsusi təşəkkür edirəm ki, gecə yarısı saat 2-də bitirdim. Mən özüm deyilə bugün həmin futbolu izlədiyimə görə işə bir qədər gecikməli olmuşlar.
Hər səhər biz Mahir Bey belə danışdırıq və siz hər səhər bizə qulaq asırsınız. Axşamki oyunların nəticələrini bilə biləcəksiniz və mənim kimi əgər yatıb yuxuya qalmışsınızsa, axşamki oyunların nəticələrini bilə biləcəksiniz və növbəti oyunların proqnozları barədə də mütəxəssisdən şəhər alacaq. 31-ci dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımıza keçək. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək.
Avropa Şempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub etdi, Portuqaliya Çexiyaya 3-1 hesabı ilə qalib gəldi.
Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək.
Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 15-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sizcə, Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyası kəndir dartsalar hansı aparar?
Maraqlı sualdır. Bu sorğu bizim sorğumuzun sualıdır.
Şahnazla ürəkdən girdi. 32% qüvvələr nisbəti bərabərdir. 32% deyir ki, Müsavat aparar. Azadlıq bloku deyənlər də 32%.
Belə başa düşürəm ki, bu sorğuda iştirak edənlər arasında bəlkə də elə həmin partiyanın fəalları da var. Və o səsi bərabərləşdirmək üçün bəlkə də ölümdürüm mübarizəsi aparırlar.
Kəndir aparar deyənlər 31%-dir.
Bilmirəm deyənlər isə 4%-dir.
Siz necə hesab edirsiniz? Azadlıq bloku döyər yoxsa müsahibə?
Hansı aparar?
Hansı aparar kəndir dartsalar? Gəlib bizim saytımızda öz mövqeyinizi yerləşdirə bilərsiniz.
Hər halda oyun çaparsınız. Bizim sorğudan başqa forumumuz da var. Azərbaycandakı sosial təbəqələşmə güclənir ya zəifləyir. Forumumuzun müzakirə mövzusu budur. İstəsəz siz də gəlib həmin forumda iştirak edə bilərsiniz.
Bizim saytımızı sizə biraz təsvir eləyək. Siz bilirsiniz, xəbərlər var təbii saytımızda. Hər saatin tamamında üzr istəyirəm. Hər saatin tamamında yox, gün ərzində biz xəbərlərimizi yenilənirik və Rusiyada ksenofobiyanın hədəfi dəyişir. Qafqazlılar və qaradərlilərə hücumlar əvvəllər daha çox idisə, indi daha çox zorakılıq ilk Orta Asiyadan gələnlərə qarşıdır. Son məlumatları bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz və bizim videomuz.
Praqanın Dukla komandasında oynayan Azərbaycanlı bu Məmmətli qardaşlarıdır. Bu haqda bizim video görüntümüz yerləşdirilib saytımızda. Həmin demək ki, oyunçuları Ülviyə də tanıyır. Praqada olarkən tanış olub olar.
Praqada yaşayan Azərbaycanlılardandır. Siz bilirsiniz, bizim baş ofisimiz Praqadadır. Məmmətli qardaşları Məmmət və Rafael qardaşlarıdır bunlar. Onların deməli oyunlarından video görüntülər, məşqlərindən video görüntülər bizim saytımızdadır. Məsələ burasındadır ki, Məmmətli qardaşlar uşaqlar Azərbaycan milli komandasına namizədlər siyasında yer alıblar. Onlar Praqanın Dukla komandasında oynayan Azərbaycanlılardır. Bu qədər, saatimizi də sizə təsvir edək.
Mənim yadıma bizə nə düşdü? Dünən Türkiyə-İsveçrə qarşılaşmasında ilk qolu elə türklər, türk vurdu. İsveçrə komandasının adından belə deyək ki, Hakan yaxın idi. Türk olsa da İsveçrə vətəndaşıdır, İsveçrə yığmasında oynayır. Kim bilir, bu uşaqlar böyüyəndə Azərbaycanın yığmasına qol vuracaqlar, yoxsa Azərbaycanda oynayacaqlar. Mənim üçün maraqlı olan bu idi. Vaxtınız başa çatır.
Bu səhərdə sizə xəbərlər bir çatırdıq. Ülviyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizlə sağollaşırıq.
14-24
Salam dostlar. Hər birinizə salamlayırıq. 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Bugün sizinlə qarşıdakı 25 dəqiqəni biz paylaşacağıq. Aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və mən Durna Səfərli.
Arıyor sahibi ruhumun tam yerinə mi düşdüm? Direniyor faili tutkunun.
Bugün nələrdən danışacağıq? Gənclərin səsini hardan eşidəcəksiniz?
Bugün sizə Tiflisdən, Gürcistandan salamlar gətirmişik.
Durna, gəl mətləbdən yayınmayaq, söhbətimizə başlayaq.
Aha, başlayaq, etiraz eləmirəm. Amma söhbətimizə qoşulacaq bir qonağımız da dinləyicilərə təqdim edəndən sonra.
İlqar bayaqdan sakit-sakit baxır üzümüzə. Onu nə vaxt təqdim edəcəyimizi gözləyir. Əziz dinləyicilər, İlqar Mirzə, gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisi də studiyamızdadır. Amma bugünkü müzakirəmizi bayaq Durna dediyi kimi studiyadan yox, Gürcistanda açıq hava muzeyində təbiətin qoynundan sizin ixtiyarınıza buraxacağıq.
İmkan versəydiniz biz də danışardıq.
Buyur İlqar.
Səhər tezdən məni vağzaldan birbaşa studiyaya dəvət ediblər ki, mən sizinlə Gürcistan səfəri haqqında təəssüratlarımı bölüşüm. Bu məlumatlar çox istis də olacaq, çünki həqiqətən bir saat bundan qabaq mən qatardan düşmüşəm. Bir də ki, təqdim eləyəndə məni xahiş edən Barkamp Azərbaycan təşkilatının adını qeyd edin. Artıq Azərbaycanda kifayət qədər tədbirlər təşkil etmiş və ən nəhayət Tiflisdə keçirilmiş Barkampa 25 nəfər Azərbaycan gəncini aparmış bir təşkilat.
Çox təvazökar deyil qar.
Həqiqətən, yəni biz çox yüksək templə qurulmuşuq və həqiqətən çalışırıq ki, mümkün qədər çox, nə qədər enerjimiz var, potensialımız var, çoxlu iş görək.
Əslində, sizin necə qurulduğunuzu bizim diqqətli dinləyicilərimiz bilir, çünki bir dəfə də siz bizim qonağımız olmuşsunuz və dinləyicilərimizə bu arada məlumat da vermişik ki, yəni ötən həftə Azərbaycan gəncləri Tiflisdə Barkam konferansına toplaşmışlar.
Bəli, və 14-24-də biz Latviyada keçirilən, Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Barkam konferansından danışmışdıq. Oradakı təəssüratlarını bölüşmüşdülər bizim bizimlə blogerlər.
Bu həftə isə elə gənclərin toplantısının içindən verilişi təqdim edəcək. Amma əvvəlcə Barkam konferansının iştirakçısı İlqarın fikirlərini almaq istəyirəm. İlqar, sən həm də təşkilatçılardansan, bayaq özün də dedin. Elə sən özün bu haqda, yəni Tiflisdəki konferans haqqında danışsan daha yaxşı olardı. Azərbaycan gəncləri nə ilə getmişlər bu konferansa?
Konferansda təqribən 120-yə yaxın bir iştirakçı iştirak edirdi. Onlardan 25-ə yaxını Azərbaycandan dəvət olunmuşdu. Təqribən 15-ə yaxın ölkədən deyə bilərik ki, nümayəndələr iştirak edirdi. Fransadan, İngiltərədən nümayəndələr var idi, Amerikadan nümayəndə var idi. Azərbaycandan dəvət olunmuş gənclər də çox müxtəlif həm yaş kateqoriyasına görə, həm məşğulluq səviyyəsinə görə, həm jurnalistlər, həm sadəcə maraqlanan gənclər var idi. Mən Azərbaycanın çıxışını, yəni iştirakını orta səviyyədə qiymətləndirirəm. Çünki yəni müəyyən qüsurlarımız olsa belə, yəni bir iştirak kimi kifayət qədər əlimizdən gələn elədi ki, Azərbaycanı digər ölkədə təmsil edək.
Çox sağ ol İlqar. Durna, deyirəm bəlkə yenə Tiflisə qayıdaq.
Etiraz eləmirəm, qayıdaq da. Bakıdan fərqli olaraq Tiflisdə ən azı həftə sonları tıxacdan adamın canını qurtarır.
Nəysə, sən elə deyəsən, hələ də oranın havasındasan. Gəl Bakılı gənclərin Tiflisdəki konferansdakı çıxışlarına qulaq asaq. 2 günlük Tiflis xatirələri biraz daha oyansın.
Okey, qulaq asaq. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycanlı iştirakçıların 4 təqdimatı olmuşdu. İndi onlardan birini, elektron xəritə nə deməkdir mövzusunu hazırlayan Sahil IT şirkətinin direktoru Vahid Qasımovun təqdimatına və auditoriya ilə müzakirəsinə qulaq asacağıq.
Yəqin Bakılılar və Bakının qonaqları şəhərdə hansısa küçəni axtararkən tez-tez sakinlərə müraciət edirlər, yaxud müəyyən mağazanın atelin yerini tapmaqda çətinlik çəkiblər. Elektron xəritə isə elə bir şeydir ki, o küçə sənin, bu küçə mənim, yəni ayaq döyməyə daha ehtiyac qalmır. İnternetdən ünvanı dəqiq öyrənirsən və yola düşürsən.
Yəni necə deyərlər, bir kompüter, bir internet kart, bir də internet xəritə. Vəssalam, şit, tamam.
Hə, Məşədi Badın 2008-ci il versiyasında mütləq belə deyiləcək Durna. Nəysə, gəlin bir neçə dəqiqəlik Tiflisə gedək.
Мы уже прекрасно знаем, что такое Google Earth, что можно на
земном шарике, найти то, что нам нужно, например, страну. После этого делается немножко более конкретная прорисовка, то есть где у нас находятся кварталы, улицы, проспекты и так далее и тому подобное. После этого наносится здания, если они нам нужны, и делаются дополнительные уже объекты, которые вообще могут на карте располагаться. Если сделаем вот такую вот вещь для Баку, то есть Баку мы взяли примерно 124 квадратных километра, мы нарисовали его где-то за месяц. Работало 4 девочки.
У нас в Грузии был проект реестра, то есть это государственный проект.
Okay.
И был, то есть не было, а есть на сайте мэрии в Тбилиси GoG, у них есть флеш-интерфейс. И тоже я точно не знаю, но насколько я сейчас вспоминаю, там практически то есть все дома, все номера нанесены. Вот вы этот, можете ознакомиться.
В принципе, мы сейчас с азербайджанским реестром тоже работаем. Дело в том, что, так скажем, есть страны, которые открыты к технологиям, есть страны, которые не очень открыты, есть страны, которые совсем не открыты. Ну, Азербайджан относится ко второй категории. То есть у нас, например, я не имею права размещать номера домов на этой карте, несмотря на то, что они у меня есть, потому что я сам их делал. То есть у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент эту информацию имеет. Она ее нам заказывает, мы ее делали. Но мы не имеем права ее размещать в интернете. Информация закрытая, почему, не знаю. То, что на Google Earth или на Google Maps вы сейчас не увидите, вы у нас увидеть можете.
Вахид Касымов иде бу, о бизе электрон харита хакна дачты.
Бәли, Вахид мәлім Sahil IT şirkətinin direktoridir və həqiqətən onun çıxışı orada böyük maraq doğurdu. Biz, yəni, Vahid müəllimə həqiqətən çox maraqlı təqdimat gözləyirdi və onu elədi. Ona buradan təşəkkürlərimizi bildiririk və o həqiqətən bu çox müzakirələrə səbəb oldu və hətta orada bir erməniperest bir xanım var idi, Amerikadan da gəlmişdi. O kifayət qədər böyük qısqancıqla qarşıladı.
Bəli, Vahid Qasımovun çıxışı yəni daha çox müzakirə səbəb oldu və auditoriyanın daha çox suallar ünvanladığı bir çıxış olmuşdu.
Bəli, məsələ burasındadır ki, Google-un Google Maps adlanan bir xidməti vardı. Orada dünyanın bir çox şəhərlərində küçələri elektron formada izləmək imkanı var. Bir var Google Earth, bir də var Google Maps. Və orada Bakı yoxdur, Bakının elektron xəritəsi yoxdur. Ona görə də yəni Vahid müəllimgilin layihəsi kifayət qədər təqdirə layiq bir layihədir və həqiqətən də böyük əziyyətlə başa gəlmiş bir layihədir.
Dinləyicilərin diqqətini onu da çatdıraq ki, demək, internet ünvanını da xatırladaq.
maps.katalog.net.
Bura gəlib Bakı haqqında istənilən məlumatı əldə etmək olar. Amma Vahid Qasımovun 14-24-də yəni müsahibəsi olubdu. Mən bu müsahibədə bu katalog.net-in bəzi problemləri ilə bağlı, hansı informasiyaları yerləşdirə bilməməsi ilə bağlı məqamlara toxunubdu. Gəlin onu dinləyək və bu
sonra davam edərik.
Bizdə hesab olunur ki, o məhfi şeydir, məlumatdır. Yəni ki, dəqiq ünvanın göstərilməsi bizdə məhfiləşdirilib. Yəni ki,
bəs başqa ölkələrinin təcrübəsi necədir? Ortada bu məhfi.
Prinsipcə onlar onu eləyirlər. Yəni ki, rusların xəritələrində biz bina nömrələrini görə bilirik. Ondan sonra Avropada və Amerikada o barədə ümumiyyətlə heç bir problem yoxdur. Bizdə də zamanla olacaq. Meriyanın informasiya bazası yoxdur. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsində həmin informasiya mövcuddur. Orada meriya nəzdində mənim bildiyim qədər, məsələn, İstanbulda öz GIS şöbəsi var. O, həmin şöbədə hardasa 40-dan artıq adam işləyir və bələdiyyə də onu maliyyələşdirir. Aydın məsələdir ki, onların informasiyası dəqiqdir, ətraflıdır, boldur və hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilər. Bu bir xidmətdir. Yəni bizim hər halda intellektual səviyyəmiz hələ o səviyyəyə çatmayıb. Yəni biz hələ ki körpü tikirik və park yenidən qururuq. İndi yaqın ki vaxtı gələcək ki, bu cür investisiyalara da biz hazır olacağıq və onda bizim bələdiyyələrimizin saytları da layiqli səviyyədə olacaqdır.
Körpü məsələsinə həqiqətən mən də bir qısaca bir əlavə eləmək istərdim ki, misal üçün, hər birimiz bilirik ki, körpülərimizin dəyərləri milyonlarla ölçülür. Amma, misal üçün, Bakının elektron xəritəsini hər tərəfli formada hazırlamaq və orada yəni, lazım olan məlumatları vaxtında əlavə etmək, onları yəni lazımlı səviyyə çatdırmaq, onu internetə hamı üçün əldə edilən səviyyə çatdırmaq, bu kifayət qədər ucuz başa gəlir, yəni milyonlarla müqayisə olunanda təbii ki. Biz istəyirik ki, misal üçün, turizmi inkişaf elətdirir ölkəmizdə, amma amma internet inkişaf eləməyəndən sonra turizm də inkişaf eləmir. Çünki istənilən insan Azərbaycana gəlmək istəyəndə birinci növbədə girir internetdə o ölkənin imkanlarına baxır. Bir ölkənin ki elektron xəritəsi yoxdur, bir şəhərin ki elektron xəritəsi yoxdur. Orada istədiyi oteli, muzeyləri o əvvəzən planlaşdıra bilmir. Onun Azərbaycana, Azərbaycan bir kimi bir ölkəyə gəlmək üçün yəni həvəsi bir anlıq şübhə altına düşür ki, çünki bu necə bir ölkədir ki, orada elektron xəritə internetə mətaba bilmirəm. Küçələrin nömrələrinin məhv olmağı, yəni bu biraz gülüncdür. Nə üçün küçə, onsuz da kiməsə hansı küçənin nömrəsi lazım gəlsə, onu həmin küçəyə gedib özü şəxsən də öyrənə bilər. Yəni bunu əldə etmək mümkündürsə, hər hansı bir siravi vətəndaşdır. Bu nə üçün də məxfi olmalıdır? Yəni burada biraz paradoks var ki, nə üçün bu məxfi olmalıdır?
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundasınız və 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Biz isə studiyadakı həmsöhbətlərim Durna Səfərli və İlqar Mirzə Tiflisdə keçirilən Barkan qeyri konfransından danışırıq.
Bax, bu məqamda, yəni ki, İlqar da danışdı bu informasiyanın məxfiliyi ilə bağlı. Yəni biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin açıqlamasını dinləsək yaxşı olardı. O da bizə qanunun tərəfdən bunu izah edə bilərdi.
Ələsgər Məmmədli informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna əsasən hansı məlumatları açıqlamağın qadağan edildiyindən danışacaq bizə. Dinləyək.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunda bilirsiniz ki, əsas prinsip açıqlıq prinsipidir. İstisna olaraq məhdudiyyət tətbiq oluna bilər. Onlar da tətbiq olunma dairəsi dövlət sirləridir. Bu dövlət sirri haqqında qanunda müəyyən olunur. Bu arada heç bir ev nömrəsi ilə bağlı konkret sirr yoxdur. Peşə sirləridir. Bir həkim, notariat və vəkil sirləri. Bunlarla da bağlı buna aid etmək olmaz. Şəxsi həyat sirləri məsələsi var. Şəxsi həyat sirri olaraq da qəbul edilmək olmaz. Çünki şəxsin özü haqqı özü yoxdursa onun hansı sirrindən söhbət gedə bilər. Çünki bu ictimai informasiyadır. Küçə adları nömrələri. Və bir də xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan və ən müddətə məhdudlaşdırılan informasiyalar var. Bu kateqoriyada buna aid etmək olmaz. Gördüyünüz kimi, yəni informasiya əldə etmə haqqında qanunun müəyyən elədiyi sərhədlərdən kənar məhdudiyyətdir və ona görə də qanunsuz məhdudiyyət deyilir.
101.7 FM. Azadlıq dağlarında 14.24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Əziz dinləyicilər, biz Ermənistanın və Gürcüstanın olan iştirakçıların bu mövzuda fikirlərinə də qulaq asacağıq. Qonşu ölkələrdə informasiyanın vətəndaşlara çatımlığı necədir? Bu haqda biz birazdan danışacağıq. İndi başqa bir rubrikanın vaxtı gəlib çatıbdır.
Əlbəttə ki, bizim uğur hekayətimiz. Daha doğrusu bizim yox, bizə yəni müsahibə vermiş gəncin uğur hekayəti. Bu uğur hekayətin qəhrəmanı bilavasitə bugünkü mövzula, yəni mövzuya da yaxındır. Gənc proqramçı Əminin hekayətini sizə çatdıracağı. Müəllimliyi oxuyub niyə kompüter mütəxəssisi olmağa qərar verdi Əmin? Proqramçı olmaq hansı üstünlükləri verib ona. Maraqlıdırsa reportajı dinleyin Durna Səfərlinin təqdimatında.
Kimsə desə ki, universitetdə qrup yoldaşlarına informatika dərslərini keçib, gülüb keçərsiz. Tələbə hara, universitetdə informatika dərsi aparmaq hara. Amma 23 yaşlı proqramçı Əmin, hər kəs əmin edir ki, o düz bir semestr bu işin öhdəsindən gəlib.
Magistraturada informatika dərsini keçməyim bizdə müəllim olmaq. Nən qoca müəllim var idi, o öldü, yerinə yeni müəllim gəldi bir ay. Məsələ ki, bizim rektorumuz məni müəllim təyin elədi. Öz qrupumuza informatika dərsini mən özüm keçirdim. Salınmırdı. Yəni o öyrəndiyim müəllimlik xüsusiyyətlərinin də üstünə gələndə, biliyi də üstünə gələndə, kompüter biliyinin də üstünə gələndə.
Əmin Hüseynzadə müəllimlər institutunu bitirib, valideynlərin arzusu və təhkidi ilə bir gözü kompüterdə qalsa da, deyir ki, proqramçı olmaq fikri ilə valideynləri heç razılaşa bilmirdilər.
Atam mənə deyir ki, sən müəllimlik oxumusan, magistratura oxumusan, gəl sənə istədiyin universitetdə iş tapın, atamı yola verdim, mən yaxşı olarsa. Biraz vaxt qazanmaq üçün. Ona özüm fikirləşirdim.
Orta məktəbin aşağı siniflərində oxuyarkən Əminin dostları uzaqdan idarə edilən maşın sürəndə o pultu söküb yığmaqla məşğul olarmış. Görəsən pultun içində maşını idarə edən nədir sualının cavabını tapmaq üçün?
Uşaq vaxtı bizim vaxtımızda Tetris oyunları var idi uzun. Sən hamı Tetris'i alırdı oynamaq üçün, mən alırdım onu qurtdalamaq üçün. Dalıyırdım, içini sökürdüm, baxırdım, nə var bunun içində. Bu görürsən, nətər oldu, bunu necə yaradıblar, bunu necə kəşf ediblər, bunu necə hazırlıblar. Sonra mənə çatıb ki, bunu Çində 6-7 sinifin uşaqları eləyir. 6-7 sinifin uşaqları Tetris'i hazırlayırlar. Hansı ki, bizim kişilər oynayır və hələ düzəli qarı ki, onlara nətər hazır.
İxtisasca müəllim olan Əmin öz sahəsində işləsə tezliklə bezəcəyini deyir.
Müəllimin işinə nə maqsad bezər? Kompüter işindən bezmək. Çünki bu daim inkişaf edilən bir sahədir. Heç vaxt yerində qalmıyor. Kompüterlə bərabər mən də inkişaf edəcəm. Amma müəllimliyi artıq get-gedə müəllimlik sənəti uşa biraz mən elə gəlir ki, kök altına alınır. Yəni, tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə gedir bir də Əmin o fənnin diskini alır, qoyur, disk vasitəsilə öyrənir.
Əmin öz sözləri ilə desək, onun bunun əlinə baxa-baxa kompüter mütəxəssisi olub. İndi isə o, kompüterin dərdini bir telefon zəngi ilə də öyrənə bilir. 4 illik təcrübəsində hər cür kompüter gördüyünü deyir. Onu təəccübləndirənsə kompüterlərin sahibləri olub. daha dəqiqi müştərilərinin öz kompüterləri ilə davranışı.
Gedirsən sifarişə, görsən Windows açılmır, Windows çökübdür. Soruşsan ki, dokumentləriniz haradadır? Deyir, nə bilim, ötürüm. Robot stoldaydı, deyir, hə-hə, orada var idi. Sonra haradadır? My document da var, hə-hə, orada da var. Mən elə bil ondan kəlbətinlə aram ki, sənin failların haradadır? Belə götürəndə heç mənim üçün dəxil yoxdur. Verədən formatı gedər hamısı silinən.
Gənc proqramçı boş vaxtını internetdə araşdırma parmaqla keçirir. İşi ilə bağlı bütün yenilikləri öyrənməyə çalışır. Əldə etdiyi bir yenilik ilə isə müştərilərinə daha çox sürətli internet imkanı verə bilir. Həm də kompüterdəki sənədlərin qorunmasına təminat yaradır.
Windows-un içində hamımızın kompüterin içində agentlər var. Yəni internetə qoşulduğunuz anda sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısı Microsoft-da qeydiyyatdan keçir. Və Microsoft firması sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısının dənəsinə kimi hamısını bilir və bir kopyasını götürür özünə. Sonra başlayır onları incəliyir. Və onun üçün də internetin 20%-ni kəsir o. Mən bir dənə astrak öyrənmişəm, həmin o 20%-i də buraxıram müştəriyə. Yəni ki, tam necə var, 100% işlədir. Bir də Microsoft-un o kompüterə qoyduğu o gizli agenti silirəm.
Əmin gələcəkdə kompüterlə bağlı maarifləndirmə aparmağı düşünür. Bu an isə onun düşündüyü yarımçıq qoyduğu proqramı müştərisinin kompüterinə yükləməkdir. Aranıyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm? Direniyor, direniyor, direniyor. Beni büyütün, atlayın. Sevginiz nerede? Övündüm.
Əziz dinləyicilər, siz 14-24-dəsiniz. Biz isə Tiflisdə. Daha doğrusu sizə 7-8 gün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə keçirilən Barkamp qeyri-konferansından danışırıq. İlqar bizə məlumat versin, görək neçə ölkə iştirak edirdi və ümumi danışardım bu haqda.
Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, siz bayaqdan Tiflis deyirsiniz. Həqiqətən bu illəri ikinci dəfədir ki, MDB məkanında Barkamp keçirilir və bu səfər ev sahibliyi Gürcüstan edirdi. Sözün açığı bizə, yəni Riqa ilə müqayisədə Gürcüstanın təşkilatçılıq səviyyəsi kifayət qədər aşağı idi. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Müqayisə üçün deyək ki, bizim iştirakçıların bir hissəsi kifayət qədər aşağı səviyyəli bir yerdə qalmışdılar və çox narahat bir yerdə qalmışdılar.
Durna ilə mən.
Bəli, siz də təsadüf.
Siz ki, Parifliyi qadanan bir yerdə qalmışdı və orada Durna artıq tarakanlara qarşı mübarizə təşkilatı yaratmağa hazırlaşırdı.
Yer seçimində diqqətlə yanaşmırdılar. Onların tədbirinə Azərbaycan daha ciddi yanaşırdı, nəinki onlar öz tədbirlərinə.
Onların yəni özlərini də qeyd etdi ki, biz orada nöqsan kimi də demək olar. Yəni ekskursiyalar təşkil etməmişdilər və çünki ora ilk dəfə gələnlər var idi Tiflisə.
Məsəl üçün tədbir ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri olsun ki, məsəl üçün proqram tədbirə qədər elan olunmamışdı. Bu çox gülməli bir şeydir. Tam ki Azərbaycana keçən Barkampa ilə 3 ay qalıb biz artıq onun proqramını, təqribi proqramını artıq yerləşdirmişik ki, hamı bilsin ki, hara gedirik, nə olacaq.
Gəlin indi bayaq söz verdiyimiz kimi Cənubi Qafqazın digər ölkələri arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Dinləyəcəyimiz sorğu Ermənistandan olan Lüsinə Qriqoryanın fikirləridir.
Görə informasiya çatımlığı ilə vəziyyət Ermənistanda necədir? Elə özlərinə jurnalistik bu haqda danışsın.
Последние годы стало полегче достать информацию. У нас действует закон, и если ты знаешь закон, если ты говоришь об этом, если ты ходишь несколько раз, ты, наверное, сможешь достаться. Конечно, им лень говорить, иногда им не хочется говорить. Иногда там секретарши очень мешают, они очень важны. Но не так уж страшно, как, скажем, когда-то. Сайт правительства получше работает. Там у нас сайты министерства уже начинают работать по сайтам через email. 101.7
FM. Elqar, danışasın bəlkə digər mövzular nə haqda idi, başqa ölkələrin nümayəndələri nə haqda danışırdı? Yəni, Azərbaycanla müqayisədə onların da hansı fərqli yanaşmaları var idi bu blok sisteminə, informasiya texnologiyalarına bağlı?
Belə deyək də, nəzəri çıxışların əksəriyyəti Avropaya, Baltikaya və Ukrayna məxsus idi. Çünki onların informasiya texnologiya sahəsində təcrübəsi daha yüksək idi. Amma bizim çıxışlarımız əksəriyyəti sadəcə praktik və yaxud da ki, hesabat xarakteri daşıyan çıxışları idi. Biz çox istəyirdik ki, Azərbaycandan kimlərsə blok sistemlər haqqında təqdimat hazırlasınlar və həqiqətən orada onu dinləmək istəyənlər kifayət qədər çox idi. Amma
bəli, məhz üzr istəyirəm İlqar, Ermənistandan olan Lüsinə, bəli. O da çox maraqlı idi blogerlər haqqında, ümumiyyətlə blok sistemi haqqında.
Bəli, amma biz onu çox böyük təəssüf ki, hazırlayıb yekunlaşdıra bilmədik. Bu həm, belə deyək ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə əlaqədar internet əlaqələrini araşdırma institutunun olmamasının səbəbi nəticəsidir. Bizə kifayət qədər böyük oradan statistika maraqlanırlar ki, sizdə internet istifadəçilərin sayı nə qədərdir, sizdə blogerlərin sayı nə qədərdir. Biz heç bir statistikalar üçün rəqəmlər deyə bilmirik. Çünki dövlətin statistika komitəsinin göstərdiyi rəqəmlər çox nəhəngdir. Real digər təşkilatların göstərdiyi nəticələr də müqayisədə anlaşılmazdır.
Çox sağ ol, İlqar. Bizim başqa bir sorğumuz da var. Barkampdakı Azərbaycanlı iştirakçılar arasında keçirilibdir. Bu, onların yəni Azərbaycanın çıxışından, təqdimatdan nə dərəcədə razı olduğu, olub-olmadığı ilə bağlıdır, nəyi bəyənib, nəyi bəyənməməsi ilə bağlıdır. Gəlin, onu dinləyək. Daha sonra sənin təəssüratlarını alarıq ümumi Barkamp haqqında.
Amma əcnəbilərin də yəni fikirləri vardı.
Azərbaycan iştirakçılarından sonra biz onları da dinləyəcəyik. Görək onlar nə fikirləşirlər. Azərbaycan haqqında hansı məlumatlar əldə etdilər? Azərbaycanlıların təqdimatında nələri bəyənmədi, nələri bəyəndi?
Bir çıxış biraz zəif oldu, amma buna baxmayaraq burada Azərbaycanın qədim tarixi abidələri haqqında, eyni zamanda müasir Bakı haqqında çox şəkillər, fotolar var idi. Bunları görəndə həmçinin də biz orada yazmışdıq ki, Land of Fire, yəni odlar yurdu. Erməniləri bu çox maraqlandırdı. Onlar soruşdular ki, nəyə görə Land of Fire?
Kataloq net haqqında olan prezentasiyamız gözəl idi. Amma Azərbaycan haqqında olan prezentasiyamızda biraz minuslar var idi. Çünki qızlar dediyindən görə 10 dəqiqə az danışdı. Biz biraz köməkliyə elədiyə də olaraq. Bir iki şəkillər artıq idi. Şəkillərin altında dəqiq ünvanları yox idi. Biz prezentasiya eləyəndə özümüz elə mən də həmçinin orada prezentasiyada kömək eləyirdim. Onlara baxırdım. Tanımadığım bir dənə yeri göstərirlər. Biz özümüz də bilmirik. Deyirik, kakutik, şimdi hansısa yerdə Azərbaycanda, ancaq bilmirik. O minusumuzdaydı amma.
Əsas Vahidin prezentasiyası çox xoşuma gəldi. Orada internet xəritə çox süper layihədir. Azərbaycan təbliğ eləməyimiz çox yaxşı idi.
Lusinə Qrikoryan. Не все презентации я смотрела. Я говорила с латышами, они говорили, азербайджанская команда самая шумная. Это правильно. Вам здесь я вижу весело, вы фотографируетесь, это клёво, классно. Интересно, конечно, с вами общаться. Так как в другое время нам трудно это делать, скажем, к вам приехать или вам к нам. Так что хорошо, что такие мероприятия есть. Мы клип ваш видели, интересный был. И презентация. Мне бы хотелось еще послушать о блогинге и об интернете в Азербайджане. Но я, по-моему, Эмир или Эми, я с ним интервью должна делать, так что узнаю.
Очень радует, что Баку развивается. Я надеюсь, что вместе с этим новым строительством, с другой стороны, не потеряется старый колорит. В презентации интересная была, в принципе, я не знаю. Можно добавить в будущем какую-то интерактивность.
Африка ülkelerine bakanda işaretimiz kifayet kadar yaxşıdır. Ama ideyalarımız, birçok ideyalarımız hansı ki Azerbaycan'a tanında biləcək, Azerbaycan mekanda gücünü artıra biləcək. Ama onlar için gənclərimizin ideyaları çox söylə kağız üzerinde de kalır.
Tiflis həqiqətən gözəl şəhərdir və oradan belə deyə təsirasız qayıtmaq mümkün deyil. Mən fikirləşirəm ki, Durnanın da, İlqarın da, hətta mənim özüm də təsiratlarım qaldı.
Tiflisdə həqiqətən mənim çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərin biri idi ki, təbiətlərinin və şəhərlərinin qayğısı kifayət qədər qalırlar. Yəni təbiət qorunur. Bunu yəni burada ürəyinə deyə bilmək olurdu həqiqətən yəni. Amma təəssüf ki, Bakının təbiətini biz qoruya bilmirik.
Hətta biz orada olduğumuz gün şəhərin ortasında bir ağac açmışdı və maşınlar onu dövrəyə almışdı, o ağacı çıxardıb yerində yeni bir ağac əkməyə çalışırdılar ki, hər qırılan ağacı yenidən bərpa etsinlər.
Yəni çıxardıb, ağacları çıxardıb ev tikmədilər də, belə deyək.
Bəli, misalsın, bizim uşaqlar o dağın ətməli, arxeologiya müzeyinin arxasındakı dağın ətəyini baxanda, hamımız təəccübə gəldi ki, necə burada bir dənə də olsun kotec, villa, nə bilim, belə şeylər yox idi.
Villa, villa tikilməli yerlərdən biri də var, o da Tısbağa gölü adlanır və bunu yəni qorğu almayıblar. İnsanlar da çox rahatça orada dincələ bilir, ətrafında hətta çimirdilər, amma bizdə, yəni məsələn, Göy gölü misal çəkə bilərik ki, ora hətta giriş də qadağandır.
Azərbaycan gənclərinin Tiflis təəssüratları, Tiflis macəralarından danışsaq qutarmayacağıq, amma bizim vaxtımız qutarır. İş ondadır.
Sonda Tiflisdə informasiya texnologiyaları inkişafı ilə qədər də hadisə danışım, mənə ki, hamıya maraqlı gələcək. Mən qatardan düşən kimi birinci növbədə bilet almaq lazımdır geriyə. Bakıda biletə çevindik ki, elektron sistem var və biletləri elektron formada çap olunur və verilir.
Onlar deməli bileti əvvəlcə əllə bir kağızın iki tərəfində iki dəfə yazırlar. Sonra perfo aparat var, yəni rəqəmləri deşib qoyan. Həmin aparatda rəqəm əllə yığılır. Sonra həmin bileti bükülür və perfo aparatla o rəqəm kağız üzərinə vurulur və bir nüsxəsi özlərində qalır və bir nüsxəsi verilir gələnə. Və biz həqiqətən bir yarım saatdan çox növbədə dayanmalı olduq ki, biz öz biletlərimizi ala bilək.
Onu da qeyd etdim ki, yəni biz elə həmin prosesin nəticəsidir ki, Durna və mən Azərbaycana avtobusla qayıtmalıyıq. Çünki bilet almağa artıq vaxtımız qalmadı. Təşəkkür edirik İlqar, sənə gəldin studiyamıza və bölüşdü təəssüratlarımızı.
Çox sağ ol. Biz xatirələrimiz yenidən canlandı. Yəni çox sağ ol. Siz də hər birinizə uğurlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə,
Azərbaycan Radiosunda 14-də Gənclərin Məkanında bizi dinləməyi unutmayın. Gələn həftəyə qədər.
Sağ olun.